Ярлы кеше ярлы болып қалар, байыған деп ынтылған ол алданып қалар.